რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის პოლიციამ სტამბოლის ღამის კლუბზე განხორციელებულ თავდასხმაში მონაწილის ფოტო გაავრცელა. თავდამსხმელის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია არ საჯაროვდება, თუმცა ცნობილია, რომ ახალი წლის ღამეს სისხლიანი თავდასხმა სწორედ მან განახორციელა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ სირიაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის გამო თურქეთზე შური იძიეს. შეგახსენებთ, რომ თავდასხმა სტამბოლის ევროპულ ნაწილში ახალი წლის დადგომიდან ერთ საათში მოხდა. ღამის კლუბში ასობით ადამიანი იმყოფებოდა, შედეგად დაიღუპა 39 ადამიანი, აქედან 27 უცხოელი იყო. ბრაზილიაში ქალაქ მანაუსში ციხეში ამბოხების შედეგად 60 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ იუწყება ბრაზილიური ტელეარხი გლობო. გავრცელებული ინფორმაციით, ციხეში ამბოხება კვირას დაიწყო და 17 საათი გრძელდებოდა. ამბოხების ჩახშობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ამბოხება ციხეში მყოფი ორი ჯგუფის ერთმანეთთან დაპირისპირებით დაიწყო. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ეს იყო დიდი დაჯგუფების თავდასხმა პატარა დაჯგუფებაზე კონკურენციის აღმოფხვრის მიზნით, განაცხადა ამაზონიის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მდივანმა სერჟიო ფონტესმა. აღსანიშნავია, რომ ამბოხების შედეგად ციხიდან 130 პატიმარი გაიქცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 იანვარს ამერიკელებს გამოსამშვიდობებელი სიტყვით მიმართავს. ბარაკ ობამა გუშინ დაბრუნდა ჰავაიდან, სადაც მან საშობაო შვებულება გაატარა. როგორც ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია წერს, თანამდებობაზე ყოფნის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ პატიმრობაში მყოფ იმ ნარკოდამნაშავეებს შეიწყალებს, რომლებიც მისი აზრით ზედმეტად მკაცრ სასჯელს იხდიან. მან ასევე შესაძლოა რამდენიმე საპრეზიდენტო განკარგულებაც გამოსცეს, რათა შექმნას მექანიზმი, რომელიც მისი მხარდაჭერილი პოლიტიკის ბოლომდე გატარებას უზრუნველყოფს, მაშინაც კი თუ დონალდ ტრამპი ამ პოლიტიკის წინააღმდეგი იქნება. ხოლო კი ბარაკ ობამა კონგრესში დემოკრატიული პარტიის წევრებს შეხვდება, რათა შეიმუშაოს სტრატეგია, რომელიც ობამას ჯანდაცვის კანონის გაუქმების პრევენციას მოახდენს. ობამა კი არის დონალდ ტრამპის მიერ დაუყოვნებლივ გასაუქმებელ ზომებს შორის არის მოაზრებული. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ობიექტებზე 150 ავიადარტყმა განახორციელეს. თურქეთის გენერალურმა შტაბმა ოპერაცია ევფრატის ფარის 1343 დღის შედეგები გამოაქვეყნა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიაში განადგურებულია დაეშის 18 ტერორისტი, 37 კი დაშავებულია. ასევე განადგურებულია ტერორისტების თავშესაფარი და 4 საწყობი. ვლადიმერ პუტინის წყალობით მსოფლიო გაცილებით უფრო საშიში გახდა. ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში განაცხადა, სადაც მან ქართულ სამხედროებს მიმართა. სენატორმა მაკეინმა მადლობა გადაუხადა როგორც ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ სადღესასწაულო პერიოდს ქართულ კოლეგებთან ერთად საკუთარი ოჯახებიდან შორს ატარებენ, ისე ქართულ სამხედროებს, რომლებიც მათ შორის ავღანეთში ბოროტების წინა თალიბანის წინააღმდეგ იბრძვიან. ჯონ მაკეინმა ასევე ისაუბრა იმ საფრთხეზე, რომელსაც მსოფლიო შვიდობას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უქმნის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ ღია კონკურსში კონკურსის პირველი ტური გაიმართა დღეს. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები ხვალდაზეგ საკუთარ კონცეფციებს წარადგენენ. საბოლოო კენჭისყრაკი 6 იანვარს გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება 2016 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა, ხოლო კანონით დადგენილი 3 დღის ვადის გასვლის შემდეგ სამეურვეო საბჭომ კანდიდატთა სია გაასაჯაროვა. და ბოლოს, თებერვლის მეორე ნახევარში საქართველოში ვირუსების გავრცელების მატება ამოსალოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუსი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელზე პატა იმნაძეზე დაყრდნობით იუწყება, ვირუსების გავრცელების მაჩვენებლი სეზონზე პიკი გასული წლის დეკემბერში 50 კვირაში დაფიქსირდა და ერთი პიკი უკვე გადავლილია. მომდევნო მატება კი სავარაუდოდ თებერვლის მეორე ნახევარში არის მოსალოდნელი, თუმცა პატა იმნაძის განმარტებით შემთხვევები იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე იყო დეკემბერში. რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას, პატა იმნაძის მტკიცებით არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ვითარება ზამთრისათვის დამახასიათებელია. ამ ეტაპზე მისი თქმით ძირითადად ცირკულირებს ატიპის H3 ვირუსი, დაფიქსირდა B-ტიპის ვირუსის რამდენიმე შემთხვევა და ასევე გავრცელებულია სხვა გაციების ვირუსებიც.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ის კაცები, რომლებმაც საზოგადოებაში გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპების მიუხედავად გადაწყვიტეს ის პროფესია აერჩიათ, რომელიც ზოგადი კლიშეების და სტერეოტიპების მიხედვით რატომღაც ქალურ პროფესიებად არის მიჩნეული. როგორია იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი? იმგვარ საზოგადოებაში, სადაც სტერეოტიპების თანახმად პროფესიები გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. მოკლედ ამ თავიანთ გამოცდილებაზე, იმაზე თუ რა თავგადასავლები ემთხვევათ ხოლმე მათ, როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამკვიდრებენ ისინი და ასე ვთქვათ ამ ტრადიციას, რომ შეიძლება იყოს კაცი აღმზრდელი, კაცი ძიძა, კაცი მასწავლებელი. აი ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს ელეკლი აბაშმაძე, ის გახლავთ ჰეპი ჰაუსის ასეთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი და თორნიკე ჭელიძე ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ-მასწავლებელი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე პირდაპირ ეთერში 7:00-დან 4:00-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ნახოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, სტუდიის ტელეფონის ნომერი, და სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ანუ 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ დარეკოთ, კითხვები დაგვისვათ, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები, ან გამოეხმაუროთ იმ თემას, რომელ თემასაც დღეს განვიხილავთ. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერეკლე აბაშმაძესთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დაგველოდით. 1 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight, put your glad rags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock around the clock tonight, when the clock strikes 2, 3 and 4 7 we'll be right in 7th heaven, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock around the clock tonight, oh and it's 8 9 10 11 2, I'll be going strong and so will you, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock დაუბრუნდით ეთერში და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად. ერეკლი აბაშმაძე შემოგვიერთ და ის გახლავთ კერძო საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი, და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორია იყო კაცი ძიძა აღმზრდელი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად მაგალითად პროფესიებიც კი გაყოფილია ქალურ და კაცურ პროფესიებად, და ეს აღმზრდელო საქმე ძიძობა, მასწავლებლობა რაღაცნაირად მიიჩნევა, რომ ქალური საქმეებია, მაგრამ ერეკლე არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც გადაწყვიტა, რომ ეს სტერეოტიპები დაარღვიოს და რატო გადაწყვიტა ასე და ერთი წელზე მეტია უკვე ამ სფეროშია, რამდენადაც ვიცი, მოგვიყვება დღეს მოკლედ რამდენად რთულია ჩვენ საზოგადოებაში მიიღო გადაწყვეტილება გახდე აღმზრდელი საბავშვო ბაღში. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე რო ხარ ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით. ერთი წელი არაც ამ ახალ ბაღში ვარ, მანამდე 18 წლის ვიყავი პირველად, როცა გადავწყვიტე რომ ბავშვებთან უნდა მემუშავა, ანუ როცა ჩავაპარე უნივერსიტეტში და გადავწყვიტე რომ უკვე ვარ დამოუკიდებელი, მას შემდეგ ვარ ბავშვებთან დაახლოებით უკვე 10 წელია.
ხო და პირველი ხო დაიწყე ძიძობით.
ძიძობით, იმიტომ რომ არ მქონდა რაღაც პროფესია. პროფესიით ვარ ფილოლოგი, ვერ მუშაობდი ბავშვებთან, იმიტომ არ მქონდა შესაბამისი განათლება მაგისთვის და გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ძიძა, იმიტომ რომ საკმაოდ შემოსავლიანი საქმეა თან სიამონეს პირველ რიგში ბავშვებთან ურთიერთობა, იმიტომ რაღაც გაკეთება თუ არ გიყვარს, ის საქმე არ უნდა გააკეთო. პირველი როცა 18 წლის ვიყავი და გავაკეთე განცხადება რომ ვარ ძიძა 18 წლის ერეკლე, არავინ არ მეხმიანებოდა. შემდეგ რაღაც ჩემო მეგობარმა მომცა სააგენტოების ნომრები იქ დავრეკე და ყველას უკვირდა რომ მე ჯერ
მაშინ ერთადერთი იყავი ხო ასეთი.
არც მქონდა განაგები რომ ვინმე კიდე ბავშვს უვლიდა და ერქვა ძიძა. ანუ თვითონ ოჯახებში როცა მივდიოდი, ბევრი ოჯახი ამობდა უარს, იმიტომ რაღაცების გამო იქ მამას არ მოსწონდა რომ ჩემი შვილი ბიჭმა არ უნდა გაზარდოს, მე მაშინ მეგავსდი ამ დროს თვითონ საერთოდ არ ებმებოდა ბავშვის განვითარებაში. და პირველი ოჯახი იყო ვინც ამიყვანა, ყავდა ბავშვი დაუნის სინდრომით და მასთან გავატარე თითქმის ჩემ მთელი სტუდენტობა, ანუ მასთან ერთად გავიზარდე მეც. და ანუ მასთან მივიღე რაღაც გადაწყვეტა, რაღაც ბევრი რაღაცა გადავაფასე, მეც გავიზარდე და მე გამიშა სურვილი ამ ბავშვის გამომდინარეო მემუშავა შეშმოპირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომიანებთან და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში დავიწყე მუშაობა წითაჯვარში, სადაც ჩემივე სურვილით ვიყავი ბავშვთა განყოფილებაში. ეს სხვადასხვა პროგრამები იყო, ანუ იყო იუნისეფის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ბავშვთა სახლებზე მომსახურებას, სადაც მივდიოდი სოციალურ-ემოციური განვითარების კუთხით, გართობის კუთხით და ასევე განაწილებდი სხვადასხვა კლინიკებში, სადაც იყო ბავშვები. ზირთა ფსიქოდახმარებას უწევდი და მუშაობდი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან, ანუ ზრუნავდი მათ გართობაზე და შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს უტარებდი. და იყო პერიოდი, როცა დავამთავრე უნივერსიტეტიდან, ჩემ პროფესიით უნდა მემუშავა. ხონდ ბევრი წინააღმდეგი ქონდა სკოლაში. იქ რაღაცა სკოლის შიდა განაწესი, ქართული მენტალიტეტი რო ბიჭი მასწავლებელი და ანუ სკოლის თვითონ წყობა. და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ უფრო პატარებთან მუშაობ, იმიტომ რომ ჩემი თავიც უფრო მომწონს პატარებთან, ბევრად ვიზრდები და რაღაცა რომ შემაკ მათ განვითარებაში წვრილი, ანუ ამ შედეგს როცა ხედავ უფრო ბედნიერი ხარ და მეპირადად და ამიტომ გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. მანამდე ვსწავლობდი, ტრეინინგები გავიარე პირველი ნაბიჯი საქართველოში, იქ გავიარე
თუ როგორ ორგანიზაცია,
როგორ მემუშავა ადრეული ჩარევის პროგრამის კურსი გავიარე, თუ როგორ უნდა მემუშავა ბაღში და საუბრობთ სასწავლებელში შეშმობა პირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომებთან, ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვებთან და აქედან გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. ორი წელი ვიმუშავე ახალი ბაღი ვაკისბერგში და ეხლა გადავედი ჰეპი ჰაუსში.
იცი რა მაინტერესებს, ბავშვებთან ურთიერთობა ბევრს უყვარს და შეიძლება აი მეგობრის ბავშვებთან ურთიერთობენ, შეიძლება ბიძა მაგალითად თავის ნათესავის ბავშვების თამაშში იყოს ჩართული, უტოვებდნენ ბავშვს და ასე შემდეგ, მაგრამ პროფესიად, ასე ვთქვათ, როგორც პროფესია ასე დაინტერესდა ამ საქმით ძალიან ცოტა არის. სტერეოტიპები ამ თავარი ხელი შემშლელი აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
ჩემი აზრით სტერეოტიპებია, იმიტომ რომ კაცი მასწავლებელი, მამაკაცი მასწავლებელი სკოლაში ძალიან ცოტა. ბიჭებს მითუმეტეს სჭირდება ურთიერთობა, არ რაღაც სიმკაცრე და მე мама ვარ და მე კაცი ვარ და ეს და არავინ მეგობარი ჭირდება, რომელსაც ვერ საუბრობს დედასთან, მეგობარ ქალთან, ან ნათესავ ქალთან, და ჭირდება მეგობარი მამაკაცი, უფრო გამოცდილი და ის რო დაელაპარაკება მას. ეს არ არსებობს ჩვენთან, არც мама იღებს ამაში მონაწილეობას, არც ბიძა, არავინ. და
ეს პროფესიულმა, ასე ვთქვათ, საქმიანობამაც მიიყვანა ამ დასკვნამდე, ანუ აი შენ
ყოველდღიურობაში
რას ხედავ? ანუ რა მონაწილეობას იღებენ საღმზრდელო პროცესში კაცები?
ძალიან ცოტა ის კაცი мама, რომელიც ებმება შვილის განვითარებაში, ან ინტერესდება ყოველ შემთხვევაში, რომ მას რა სჭირდება, რითიც შეიძლება განვითარო ის, უბრალოდ ჩვენთან ეს მარტო სპარტანული წესით აღსდიან, ანუ ჭამა და ჩაცმა ეს არის აღსდა, ანუ სხვა ბევრი პრობლემა ექნება ბავშვთან, ბევრი რამეზე უნდა იფიქროს, იზრუნოს და ეს სამწუხაროდ არ ხდება.
ანუ მაგათად ბაღში მარტო მშრობელთა კრებაზე და ასე შემდეგ არ ჩდებიან მამები, ან არ სვამენ კითხვას მაგალითად მასწავლებელთან, აი როგორ ვითარდება, რა უჭირს, რა უფრო მოსწონს, ან რითი დავაინტერესო.
საერთოდ ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა შობლები ამ კითხვას არ სვამენ. ძირითადად შემთხვევაში ქართული მე ანუ მას პარა არ კითხულობენ იმას ბავშვ რა სურს, ამბობენ მე ეს სურს. დედა მთავარი პრობლემა მამების შემთხვევაში, დედების შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში დედები მეტად აქტიურობენ, იმიტომ რომ მეტად გათვისებული აქვთ ეს მშობლის ინსტინქტი, მშობლის მოვალეობები და მამებს სამწუხაროდ არ ვიცი ეს როდემდე უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ან მარტო არნიშნავს ფულის შემოტანა ბავშვის აღსდას, ან მისი სწავლის გადასახადი, ან დასაცმის, ან სათამაშოს ყიდვას.
კი ბატონო, წლიდან წლამდე იცვლება დამოკიდებულება ერეკლე?
კი, ანუ იცვლება როგორც ჩემი პროფესიის მიმართ, რომ თავიდან თუ ვიღაცას უკვირდა, ეხა ნენელა წამოვიდა, რომ არ სკოლებში და კერძო ბაღებში არის ბიჭი მასწავლებელი, ბიჭი ამხსნელი, ბიჭი ძიძების, რამდენიმე გავიგე რაც ძალიან გამიხარდა და ანუ აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ მარტო ქალთან ვერ ექნება ვერც გოგოს ურთიერთობა, ვერც ბიჭთან. მითუმეტეს ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან ცოტა, ვინც ამაში ურჩევნიათ რომ სხვა რაღაცით დაკავდეთ, ვიდრე ამიტომ რომ უცხო ვიგებ რომ აი ბიჭი მასწავლებელია, ძალიან ბედნიერი ვარ.
თვითონს ხო დაასრულე და კითხავთ.
რომ ბავშვი ჭირდება როგორც ანუ ქალი მასწავლებელი გოგონა, ასევე ბიჭი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ორი ურთიერთობა უნდა ისწავლოს, ანუ მარტო ქალთან ურთიერთობა გამოძიც, რომ მარტო ქალთან აქვს ურთიერთობა.
თვითონ სკოლის ადმინისტრაცია ბაღი მაგალითად აი მარტივად თანხმდება ამაზე, რომ იყოს მაგალითად
პირველ ეტაპზე, როცა იყო ეს,
ხო, ანუ შეიძლება საბუთებში წერია კი, რომ კვალიფიკაცია გააქვს და ასე შემდეგ, ბევრი ტრენინგი გაგიულია, ბევრი სხვადასხვა კურსი, დიპლომი გაქვს შესაბამისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კმარა იმისთვის, რომ მიგიღონ მაგალითად აღმასრულებელი
საჯარო ბაღები, მაინც და საჯარო სკოლები მაინც ყოველთვის თავს იკავებენ.
რატო აი რა სამბობენ?
აი იმიტომ რომ ალბათ გამომდინარე იქედა, რომ შობლებს არ მოსწონთ ეს და სულ აპროტესტებენ, სულ კითხულობენ, ანუ რადგან ბიჭია მასწავლებელი, შეიძლება იყოს რაღაცა, ანუ უმსგავსი, ან რაღაცა, ანუ არ ვიცი.
ხო, რაღაცა ნაკლი აქვს, თორე რატო წავიდა ბაღში სამუშაოდ?
და არსებობს ბევრი გოგონა, არავის არ ვაკნებო, რომელიც ვერ მუშაობს შესაბამისად და ანუ ეს არის რაღაცა სტერეოტიპი, რომ არსებობს ქალის საქმე და არსებობს კაცის საქმე. ყველას შეუძლია, ანუ ქალბატონებსაც შეუძლია იგივე კაცის საქმე, ეგრეთ წოდებული კაცის საქმე გააკეთოს თავისუფლად და ამაში არც არაფერი დამაკნინებელია და არც რამე შეუძლებელი.
ხო, ანუ უარს ამბობენ იმის გამო, რომ შობელმა შეიძლება
გააპროტესტოს, ანუ არ შეიძლება არ შეეკითხო შობელს, იმიტომ როცა პირველად მივედი ბაღში, შობლებს უკვირდეთ, მაგრამ როცა ანუ თავის ხება გამოვდი ცოტა, მაგრამ როცა ბავშვებს შეუყვარდი, ჩემთან თავს ბედნიერად გრძნობდნენ, არ იყო იქ ძალადობას გულისხმობა, ეს ლექსების უთხვა, რაღაცა სტრესი არ ქონდა ბავშვებს, ანუ კითხულობდნენ და ან სიამოვნებით მოდიოდნენ ბავშვი, მე დაფიქრდნენ ამაზე და ნენელა იცვლება ჩემი ასრით.
კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ერეკლე აბაშმაძე საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი არის, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტიც მოვისმინოთ, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა, რომელიც ასევე ერეკლეს ეძღვნებოდა და მის გამოცდილებას. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ერეკლე აბაშმაძე უკვე მეორე წელია ბაღში აღმზრდელად მუშაობს. 18 წლიდან ბავშვების განვითარებაზე ზრუნავს. ჯერ წითელ ჯვარში იყო. ომგამოვლილ და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარებოდა. ბავშვთა სახლებში დადიოდა. შემდეგ პროფესიას შესაბამისი აირჩია. ფსიქოლოგი გახდა და პედაგოგის ტრენინგებიც გაიარა. სტუდენტობის დროს დიდად მუშაობდა. ამის გამო ხალხის გაკვირვებას და თანაგრძნობას ხვდებოდა. ერეკლე აბაშმაძე იმ გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბრობს, რომელიც მის საქმიანობას ახლავს.
თავიდან როცა დავიწყე მუშაობა, ყველას უკვირდა, რომ ბიჭი მასწავლებელია, ან ბიჭი ძიძა, ანუ თავი ჩვეულებრივია, უფრო კარგად შემიძლია ხანდახან მოვლა, ვიდრე ქალს. მშობლები ცოტა პროგრესულად მოაზროვნეები იყო და ამაზე არ ქონდა, მაგრამ მისი მშობლების ირგვლივ ისრიალებდა და იმედ ქონდა, რომ ყველას უკვირდა, განსაკუთრებით მამრობისკენ. რა გაგიჭირდა ბიჭს, ანუ ეს იყო რაღაც სიქაჯე, იმიტომ რომ
ყველაზე მისაღები სამსახური იყო ის იმ დროს ჩემთვის. რაღაცა სხვა მემუშავე ვერ წარმომედგენი. ანუ სამსახური და საკუთარი თავის რჩენა არ უნდა იყოს სირცხვილი, პირიქით უნდა იყოს მისაბაძი.
როგორც ერეკლემ გვითხრა, აღმზრდელობა მისი დროებითი საქმე არ არის. ყოველდღიურად უწევს ბავშვებთან ურთიერთობა და კარგად იცის მათი საჭიროებები და შეცდომები, რომელსაც მშობლები უშვებენ.
ყოველთვის უნდა აგრძნობინო ბავშვს, რომ ის არის საჭირო. არ უნდა გაუმახვილო ყურადღება იმაზე, რაც არ შეუძლია. პირიქით უნდა ეძებო ის, რაც შეუძლია და იმაზე უნდა ააშენო ყველაფერი. და როცა ბავშვი იგრძნობს საჭიროებას წარმოადგენს მისი არსებობა და იმას, რაც შეუძლია, რაც სხვებს გამოადგება, ის აუცილებლად ბედნიერია. თუ აქვს რაღაცი პრობლემა, რაღაცაში შეზღუდული შესაძლებლობა, უნდა უპოვო წერტილი მის განვითარებას და ყოველთვის წამოყვება ბავშვი თუ შენთან იგრძნო კომფორტულად თავი. გონიათ რომ ჭამა, ჩაცმა და რაღაცა შემდეგ გადასახადების არის აღზრდა.
ამის მიუხედავად, მისი თქმით, ტენდენცია იცვლება და მამები გააქტიურდნენ ბავშვების აღზრდაში. უჩნდებათ კითხვები და უნდათ მეტი იცოდნენ ბავშვებთან ურთიერთობაზე.
ჩემი თაობა განსაკუთრებით განიცდის მამის ნაკლებობას, იმიტომ რომ მამა ფაქტიურად არასრულებდა როლს, იყო რაღაცა შემომტანი და სხვა ფუნქცია იმას არ ჰქონდა. და ანუ ეგ ძალიან დიდ სტრესს აყენებს ბავშვის განვითარებას. აქ რო უყურებ ბავშვი, ძირითადად მამები უფრო ჩართულები არიან, თუ როგორ მიუდგენ ბავშვს, რა მნიშვნელობა ანიჭებენ მათ განვითარებას, როგორ არ უნდა მოიქცეს და რა არის ბავშვის სტრესის მიმყენებელი ბავშვისთვის და რა არა.
მამების აქტიურობის გარდა ერეკლეს თქმით, მცირედით, მაგრამ მაინც იცვლება სიტუაცია აღმზრდელობის სფეროში დასაქმებული კაცების თვალსაზრისით. იმასაც ამბობს, რომ საქმე იმდენად უყვარს, რომ მიღებული ანაზღაურება მეორე ხარისხოვანი უფროა, ვიდრე ძირითადი ინტერესის საგანი.
თუ მითუმეტეს საქმე უფრო მნიშვნელოვანია და ქსიამონის უკვე მატერიალურ რაღაცები იწევს უკან. ეგ უფრო მაშინ ჩანს, როცა არ ქსიამონებს რაღაცის კეთება. თუ მითუმეტეს ბიჭები, როგორც ასე ამით დაინტერესებიან, მომავალთვისის კარგია და მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ამდენი უმუშევარი და უსაქმოდ არ იქნება. წამოვიდა ტენდენცია, რომ ბაღები ნენა იღებენ ბიჭებს. აქაც მოსვლა რამოდენიმე ჯერ, ორჯერ მოვიდა პრაქტიკანტი ბიჭი და ძალიან გამიხარია. ბავშვი რო იზრდება, მისი განვითარებისთვის აუცილებელია ორივეს ქესი, ქალის და კაცის და ორივემ შესაბამისად წვლილი უნდა შეიტანოს ნებისმიერ საკითხში. და როცა თან ბაღში ან სკოლაში გენდერული ბალანსდება, ბავშვების განვითარებისთვის ბევრად კარგია.
გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ გარემოში ერეკლე მიცის, რომ თავისი პროფესიული არჩევანის გამო მოუწევს უმცირესობაში ყოფნა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის საკეთო საყვარელი საქმე კარგად და ამით სხვებიც დააინტერესოს.
ანუ კიბურდულის სიუჟეტი მოვისმინეთ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად ყავს ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი. ვსაუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია იყო ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში, სადაც ბევრი გენდერული სტერეოტიპია: კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი, კაცი მასწავლებელი. ერეკლე, რა უნდა კითხო? თავში თქვით, რომ საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადი საქმიანობაა. როგორც წესი ასეთ პროფესიებზე გარდა სტერეოტიპებისა უარს ამბობენ ხოლმე, მაგალითად შემოსავლის გამოც, იგივე მაგალითად პედაგოგის პროფესიაზე ხშირად გამიგია, რომ არ ირჩევენ კაცები ამ პროფესიას იმის გამო, რომ დაბალ ანაზღაურებადი საქმიანობა. იცვლება ეს ანაზღაურების თემაც დროთა განმავლობაში? ანუ საინტერესო ხდება დაუშვათ ანაზღაურების მხრივ ეს პროფესია?
ანუ შემოვიდა რაღაც პროგრამები, კერძო ბაღებს გულისხმობ, არ ვიცი საჯარო ბაღში ეს როგორ ხდება, ან საჯარო სკოლაში. თუ შენი მუშაობის შესაბამისად არის ანაზღაურება, საათების მიხედვით, შენი პროგრამის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რამდენ რამეს აკეთებ შენ ბავშვთა. თუ მარტო მიდიხარ და რაღაცა ის საგანი გაქარჩეული ან რაღაც აქტიობა, ანუ და ამას რაც უფრო ზრდი და ანვითარებ, მით უფრო
იზრდება
შენი შემოსავალი. ეს უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის შენს და ასევე სხვებსაც, რომ მოდი ეგებ ჩავებო და მე განვითარებ. ანუ რაღაც საფეხურებად იყოფა თავშა პირველად, რომ მივედი, უბრალოდ ვიყავი აუსტელი, ძიცა. შემდეგ რაღაცა, ნუ შევისწავლე, რა უნდა მესწავლო, რა აქტივობები და მეგეგმა დავიწყე აქტივობების დაგეგმა ამა თუ იმ დღეს სეზონებში, კვირებში და შემდეგ რაღაც საგნებს ვასწავლე. ანუ ის სტერეოტიპულ ქართულს, ინგლისურს, ეს ამას არ, ანუ მისი განვითარებისთვის რაცა საჭირო.
კი ბატონო,
საჯარო ბაღების და სკოლების პრობლემაც ეს არის, რომ მასწავლებელს არ აქვს შესაბამისი მოტივაცია არანაირი და ანუ მათი მუშაობის დონეც შესაბამისად დაბალია, იმიტომ რომ როცა მე არანვინ არაფერს სასიკეთოდ არ მიქალის, ან რაღაცა რაც არ უნდა მოხალისე და ესე განწყობილი იყო, მაინც იწევს შენ შეფასებისთვის უნარი და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და რამდენ კითხო, თვითონ საინტერესო ვისაუბრეთ მაგალითად მშობლების დამოკიდებულებაზე, ვისაუბრეთ ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე. ბავშვების დამოკიდებულება თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ, ბავშვი ხო ძალიან ნედლი ტიპია, არა აქვს ესეთი ის რომ მაინდამაინც ქალმა უნდა აღზარდოს ის ან კაცმა უნდა აღზარდოს. აი აქვთ მათაც უკვირთ რომ რატო არის ბიჭი, არა ხო?
ბავშვები ძალიან ბედნიერები არიან. როცა მხედავ რომ მე ვთამაშობ მათთან, მე ანუ ჩამოვდივარ მათ ასაკში, ანუ არ ვაგზომინებ თავს რომ მე ვარ დიდი. და მე შემიძლია ვიყო ისეთი როგორც თვითონ არიან და თან ყოველთვის იძახიან მე ისი ფიჩი მასწავლებელი მყავს როცა სხვა ბავშვებთან ყოველთვის მეუბნებიან მშობლები რომ ყოველთვის ამბობენ რომ მე ფიჩი მასწავლებელი მყავს ჩემთან კაცი მასწავლებელი დადის კაცი მასწავლებელი თამაშობს ხატავს ძერწავს და ასე შემდეგ და ანუ როცა ბავშვს დაანახებ რომ ფიჩი მასწავლებელს არსებობს მას უკვე დიდობაში აღარ ექნება ეს სტერეოტიპი და ანუ ეს უკვე ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კი და გარდა იმისა რომ მასწავლებელი ახლა ბაღში აღმზრდელს შეიძლება ძალიან ისეთ ჰიგიენური საკითხების მოგვარება დასჭირდეს და ასე შემდეგ. ხო,
ყოველთვის ბიჭებს შეყვება საპირფარეშოში ხალი მასწავლებელი, ისინი კომპლექსებიან უკვე 5 წლის ასაკის ბავშვს უკვე აქ ეს განსთა რომ ეს სიცხვილია რომ სხვამ დაინახოს სხვა წერტილში. და როცა მე შევყვები ვასწავლე ხელები უნდა დაიბანე ხომ და ჩარეცხო, ან ხელი არ უნდა კრა არავის, ანუ ამას ითვალისწინებ, იმიტომ რომ მე ბიჭი ვარ და როცა ამას ხალი ასწავლე ის უფრო და უფრო კომპლექსებია და ჩემთან ეს კომპლექსი არ აქვს. ან დაუშვათ ყოველთვის არის ეს მომენტი როცა საპირფაში უნდა რაღაც აქტივობის დროს ქალთან მასალებთან გოგონასთან ამას ვერ ამბობენ სიცხვილით და მე მეუბნებიან როგორც მეგობარს, ანუ ბიჭ მეგობარს ისე მიყურებენ.
კი ბატონო, იგივე ხედავენ მაგალითად ამ საქმიანობაში, ხო, ბავშვები ეს გოგო ბავშვები იქნებიან თუ ბიჭი ბავშვებიც, ანუ წარმოდგენა იმისა რომ მხოლოდ დედამ ან ქალმა უნდა აკეთოს ეს საქმეები, მათთვის იმსხურება ნელ-ნელა.
და თან როცა იზრდებიან მე, ანუ სკოლაშიც კითხულობენ ბიჭი მასწავლებელი თუ ყავს, იმიტომ რომ შარშან დამამთავრებელი ჯგუფი ყავდა ბაღში და როცა დაამთავრეს, ანუ 4 წლიდან მე გავზარდე ფაქტობრივად და იქ ეძებდნენ ბიჭ მასწავლებელს. რო არ დახვდა ცოტა გული დაწყდა და ძალიან მინდოდა რომ იქაც ყოფილიყო.
როგორ უნდა მოვიდეს უფრო მეტი კაცი ამ სფეროში, საღმზრდელო სფეროში? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, არ ვიცი, რითი ანაზღაურების საკითხია ეს? ეს არის დაუშვათ ამ ნელ-ნელა დაიწყოს ადამიანებმა ამ სტერეოტიპების რღვევა თუ აი როგორ? შეიძლება ბევრია ისეთი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ კი, აი მე ამ სფეროში ვხედავ ჩემ თავს, მე ვიქნებოდი კარგი აღმზრდელი, კარგი პედაგოგი, მაგრამ ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით ამაზე უარს ამბობს.
რანა ბიჭები უნდა გადადგა. თუ ეს სურვილი აქვს და რა თქმა უნდა ბავშვები უყვარს და ბავშვებთან მუშაობა, საკუთარ თავთან უნდა იმუშაოს, რომ ეს სტერეოტიპები არ მიიღოს და ეს გადალახოს. მეგრად რა თქმა უნდა мотиваციას უნდა შეუქმნან, რომ აქ რაღაც განვითარებას მიაღწევ და არ იქნები მთელი ცხოვრება რაღაც მასლარზე მასწავლებლად. ანუ განვითარდები, ისწავლი საკუთარ რაღაცა პროგრამებს, წაწერ ამ პროგრამებს, სხვას გაუზიარებ, აღზელობით პროგრამა შექმნი და ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს საფეხურები, უნდა ავიტო როგორც ბავშვზე მუშაობის განვითარება, ასევე პედაგოგზე მუშაობა. ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს კიბებსი ასვა, ასე ვთქვათ.
თქვენ აი ამ სფეროში როგორ არ ნანობთ ამ ნაბიჯს, ხო, როგორ პირიქით ბედნიერი ხარ, როგორ ხედავ.
ანუ ურთიერთობით პირიქით მე სხვა პრობლემა დიდებთან ურთიერთობა უფრო არ გამუდის ვიდრე ბავშვებთან.
რა არის ამის ვე გულწრფელები არიან?
გულწრფელები არიან და მითუმეტეს მათთან მუშაობისას რაღაც შედეგს აღწევა, რაღაცას რო ასწავლი და ის ამას შესაბამისად გამოიყენებს, არა ლექს და არა გაკვეთილს, აი უბრალოდ თვითმოვლას, რომელიც შეიძლება ბავშვ დამოუკიდებლობას იმას რომ ის უკვე პიროვნება დგება და როცა გზნობს მის საჭიროებას, რომ ის სრულფასოვანია, ეს შენთვის რა თქმა უნდა არის ბედნიერების მომტანი. არა ის რომ იცის რაღაცა ლექსი, რომლის აზრიც არის ის.
კი ბატონო, კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, ერეკლე აბაშმაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ ბაღის აღმზრდელი, ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიიღო მანის გადაწყვეტილება, საერთოდ რამდენად რთულია ან იოლია საქართველოსში ამ სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, როცა პროფესიები ქალურ და კაცურ პროფესიებად არის დაყოფილი. ორის ნახევარი სრულდება გადაცემაში, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს, ახალი გაყალიბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში. მე ერეკლეს დავემშვიდობები.
უღურმეს
მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ.
მეც ასევე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის პოლიცია სტამბოლის ღამის კლუბზე განხორციელებულ თავდასხმაში მონაწილის ფოტო გაავრცელა. თავდასხმელის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია არ საჯაროვდება, თუმცა ცნობილია, რომ ახალი წლის ღამის ისრაელი თავდასხმა სწორედ მან განახორციელა. ბრაზილიაში ქალაქ მანაუსში ციხეში ამოხების შედეგად 60 ადამიანი დაიღუპა, მიუწყება ბრაზილიური ტელეარხი გლობო. გავრცელებული ინფორმაციით ციხეში ამოხება კვირას დაიწყო და 17 საათი გრძელდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 იანვარს ამერიკელებს გამოსამშვიდობებელი სიტყვით მიმართავს. ბარაკ ობამა გუშინ დაბრუნდა ჰავაიდან, სადაც მან საშობაო შვებულება გაატარა. როგორც ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია წერს, თანამდებობაზე ყოფნის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ პატიმრობაში მყოფ იმ ნარკოდამნაშავეებს შეიწყალებს, რომლებიც მისი აზრით ზედმეტად მკაცრ სასჯელს იხდიან. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ობიექტებზე 150 ავია დარტყმა განახორციელეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური ჩატარდა, მეორე ტურში კი 5 კანდიდატი გადავიდა. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები არიან ზალან ჯაფარიძე, რომელმაც 6 ხმა მიიღო, ვასილ მაღლაფერიძე, რომელმაც მიიღო ასევე 6 ხმა, ნინო ზაუტაშვილი 5 ხმით, თინათინ ბერძენიშვილი და ნათია კუპრაშვილი კი 8 ხმით. მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან გასაუბრება ხვალ დაიწყება. პარლამენტის ადმინისტრაცია ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგველაშვილის მიერ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის მოსაზრებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარზე განმარტებას აკეთებს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, პრეზიდენტის სიტყვა ვიღაცაში დავით უსუფაშულს არ გულისხმობდა. გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადადგომის შესაძლებლობის შესახებ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მოსაზრებაზე დღეს მედიასთან კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ვიღაცის კომენტარზე კომენტარს არ გააკეთებს.
დავბრუნდით ისევ ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში, დავბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილით და ჩვენ სტუმართან ერთად თორნიკე ჭელიძე შემოგვერთდა, თორნიკე გახლავთ ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი. გავაცილეთ მანამდე ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკეს, რომ არის დღეს გადაცემის სტუმარი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ, ვინც ახლა შემოგვერთდა იმ სვენელების გასაგონათ ვიტყვი, იმაზე თუ როგორია, მაგალითად იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად პროფესიებიც გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. თორნიკეს მინდა თავის გამოცდილების თაობაზე ვკითხო, როგორ მოხვედი ამ პროფესიაში, მოდი პირველად ამაზე დავიწყოთ, და რამდენად მარტივი იყო საზოგადოების თვალში ამ გადაწყვეტილების მიღება? ვიწრო საზოგადოებაში თო ოჯახი და ასე შემდეგ და ფართო საზოგადოებაში.
თავდაპირველად მონაწილეობა მივიღე მასწავლებლის სახლის მიერ გამოცხადებულიყო ესეთი პროექტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, არაქართულენოვან მოსახლეობაში ქართული ენის სწავლება იყო ამ პროექტის მისია. პროექტის ფარგლებში სამი წელი ვასწავლდი ეთნიკურ უმცირესობებს, ჯავახეთში ეთნიკურ სომხებს და ქვემო ქართლში ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს. ამის შემდეგ უკვე თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ რაღაც პერიოდი შეხება მქონდა სკოლასთან, მხოლოდ ჩემი სტატიებით ჟურნალ მასწავლებელში, და შემდეგ ისევ დავბრუნდი სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უკვე ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში. რაც შეეხება
ბევრი კაცი მასწავლებელია აქვე კითხავ თქვენ სკოლაში?
დიახ, ჩვენ სკოლაში კი, დიახ, ჩვენ სკოლაში ბევრი ვართ. რაც შეეხება სირთულეს, ოჯახის მხრიდან არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ანუ ჩემს ოჯახში ასე ვთქვათ პედაგოგიური ეს რაღაც გადაწყვეტილებები არ უკვირთ და თავარი წინააღმდეგობა მხდებოდა ყოველთვის უფრო გარშემომყოფი ადამიანებისგან, რომლებიც რაღაც როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ეს შეიძლება ყოფილიყო ვიღაც ნაცნობი, ძველი მეგობარი, თანაკლასელი თუ თანაჯგუფელი. ადამიანებისგან, რომლებმაც დაასრულეს სკოლა, დაასრულეს სკოლაში სწავლა და შემდეგ აღარანაირი კავშირი არ ქონიათ სკოლასთან. თუმცა რა ვთქვა, რომ რაღაც დიდად რაიმე გადაწყვეტილებაში მათმა სიტყვებმა ან ქცევებმა მიიღეს მონაწილეობა არა, მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემით გადამეწყვიტა ამ სფეროში ყოფნაც თუ არ ყოფნა და დროებით წასვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა მოქმედებს ადამიანზე, შენზე საზოგადოების გავლენა, მით უმეტეს როდესაც ისეთ საქმიანობით ხარ დაკავებული, რაც მოდი ვთქვათ იშვიათია გარშემო, რომ შენი მსგავსი, ესე ვთქვათ, ანუ შენი სქესის ადამიანი, შენი სოციალური ფენის ადამიანი, შენი მეგობარი ისიც იყოს დაკავებული ამ საქმით და ფსიქოლოგიურად, ციურად რაღაც სხვადასხვა კუთხით შენს გვერდზე იდგეს. ანუ თითქოს იყო მომენტები, როცა ცოტა უტრირებულად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ შენ მარტო ხარ ამ საქმეში, იცნობ რაღაც 10-15-20 შენ თანატოლს, რომ 22-21 წლის ბიჭი სკოლაში ასწავლის, რაღაცას აკეთებს, ყოველ შემთხვევაში სკოლაში მიდის ყოველ დილით და იქ რაღაცას აკეთებს. მე არ დავდებ თავს რაღაც დიდად რაღაც ისეთი პედაგოგი და მასწავლებელი, მაგრამ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იყო სკოლა და გარშემო ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ კავშირი აღარა აქვს სკოლასთან, თუმცა ყველაზე მეტს ისინი გესაუბრებიან შენსა და სკოლის ურთიერთობას. ძირითადი პრობლემა იყო ეს და დღემდე
რატო, ხო, აი ეს მინდა გკითხო, თორნიკე, რა არის ყველაზე საკვირველი, აი მათზე დაკვირვებით რა შეგიძლიათ თქვათ? იმიტომ რომ მაგალითად უნივერსიტეტში ბევრი ლექტორი ყოლია, მაგალითად მამრობითი სქესის სკოლაში ცოტა მასწავლებელი, კი, მე ორი მასწავლებელი მახსენდება, კაცი რომელიც ჩვენ სკოლაში იყო და რომელიც გვასწავლიდა, ნუ ბახში ცხადია არც ერთი არისო, აი მათი მათ აღქმაში ყველაზე უცნაურად რა შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, რომ რატო არის არა თავსებადი, მაგალითად აი ეს, რომ ახალგაზრდა კაცმა აირჩიოს სკოლის მასწავლებლობა.
გასაგებია. იცით რა არის, რამ გამოიწვია, მოდი აი აქედან დავიწყოთ, რომ მასწავლებელი მამაკაცები სკოლაში არიან ნაკლები. ერთ-ერთი ამის გამომწვევი არის თვითონ პროფესიის, მოდი ვთქვათ, არაპრესტიჟულობა.
კი,
ანაზღაურებადი პროფესია. აი თუ ავიღებთ კვლევებს, რაც ამ საკითხზე ჩატარებულა ჩვენთან, ნახავთ, რომ მაღალმთიან აჭარაში და რეგიონებში უფრო მეტად არიან, ვთქვათ, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, მეტად არიან მამაკაცი მასწავლებლები. ანუ
იქ შემოსავლი
Ari ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და მე ვიცნობ ესეთებს, ვინც დიდი სიამოვნებით იმუშავებდა სკოლაში, თუ იქნებოდა რაღაც უფრო მეტი მატერიალური სიკეთე, ესე ვთქვათ, რასაც ვერ გავექცევით ხოლმე დღემდე ყოფიერებაში. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც მამაკაცები სკოლაში არ არიან. და ამას ემატება შემდეგ უკვე ის რაღაც სტიგმა, თუ ცუდად გააზრებული ზოგადად ეს ყველაფერი, რომ აი მამაკაცი სკოლაში უნდა იყოს თუ არა, იმიტომ რომ მე არ შემხვედრი ადამიანი, ვისაც უთქვამს, რომ აი შენ ბიჭი ხარ და სკოლაში რა გინდა, შენ კაცი ხარ და სკოლაში. ესეთი რაღაც არა, პირიქით რაღაც მომენტში დადებითადაც აღიქვამს ყველა, რომ რაღაც სხვა ისეთ, მოდი ვთქვათაც, და ისე ცუდს არაკეთებ, რაღაცას არაკეთებს, ქუჩაში არ დგახა უსაქმურად.
ხო, ამას ჯობია.
ხო, აი ეს დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ის რომ სკოლა კარგია არა და საუბრობდი ამას წინაც, რომ ვერ ამტყუნებ ამ ადამიანებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ჩემზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებდა მსგავსი დამოკიდებულებები, როცა ისმენდი ამას ბავშვობის მეგობრისგან, უახლოესი ნათესავისგან, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ ადამიანებისგან, ვისაც აფასებდა, ის გეუბნება, რომ აი რა გინდა სკოლაში, შესაწყალო და ახლობით ესეთ რაღაცა ის. რთულია, მაგრამ მე შემდეგ აი რაც ხავ ფიქრობ ბოლო პერიოდებში, მე ვერ ამტყუნებ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ ძალიან ცუდ დროს სწავლა, ისეთ სკოლაში, სადაც თვითონ სკოლას როგორც ინსტიტუციას სახე დაკარგული ქონდა აბსოლუტურად, მასწავლებლებს ამ სოციალური გაჭიროებით, ომებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათაც ქონდათ ცუდად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ აი სახე დაკარგული და თვითონ ახსოვთ ეს და უკვე როცა თვითონ ჩამოშორდნენ ამ სკოლას, აი ნუ
ხო, როგორი გახდა სკოლა, აქეთ
გამოიხედეს, ხო, თითქოს გადადეს ეს აქეთ და თქოს რომ მე ეს არ მეხება, მე ვისწავლე დამამთავრე სკოლა, ეხა ვინც იქ ასწავლის, იმან მიხედოს, მე რაღაც სხვა საქმეს მიხედო. მაგრამ ანუ იმას ვერ ხვდებიან ალბათ, ან შეიძლება რომ უყრუებენ, რომ თუ ვიღაც არ მივიდა ამ სკოლაში, რაღაც არ შეცვალა, მცირედით ყველამ თუ არ დაიწყო, 65000-ზე მეტი მასწავლებელია საქართველოში, ხო, და იმასაც ამობენ რომ პროფესიაში გადაჭარბება კადრის, მაგრამ მცირედი რომ ყველამ შეცვალა, აი ყოველ დღე ძალიან ძალიან მცირე, ერთ ბავშვში რაღაც, მე არ ვამბობ რომ 20, 40 და 60 ბავშვში ერთ ბავშვში რაღაც შეცვალოს, აი ერთი კედელი მოხატოს, რაღაც აქცია ჩაატაროს გაზაფხულზე დასუფთავების, რაღაც ნებისმიერ ისეთ ღირებულ თემას, ეს უკვე რაღაცას ცვლის დადებითისკენ და ეს ჩვენი სკოლაც აღარ იქნება მუდმივად ესე, თორემ ჩვენ არ ვართ დიდი სახელმწიფო, რომ უცბად რაღაც ძალიან ნოვატორული რეფორმებიც ამოვიწყოთ, რომც გქონდეს იდეები, ესე უცბად შეუძლებელია, ხო და თან და თან რაც ჩვენი შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, აი ეს არის და მე ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ არ ვარ ისე მაპატიოს ჩვენ ამ სმენელმა და მაყურებელმა, ლუზერი, წარუმატებელი ტიპი, რომელიც იმიტოა სკოლაში, რომ სხვა ვერაფერი ნახა. არც ვარ ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც სკოლაში ასწავლის და ნიჭიერი. მე ვარ უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება იმ 65000-დან. მე ვარ საშუალება, რომ სკოლაში რაღაც გამოსწორდეს, რაღაც შეიცვალოს ძალიან მცირე და აი 65000 ძალიან მცირე რომ შეიკრება, ეს უკვე სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ქმნის, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ასრულებს.
კი ბატონო, და რადგან გენდერული ამბებია გადაცემა და ამ ასე თქვა ფორმატში რომ ვისაუბროთ, რჩებათ თუ არა მაინც თორნიკე შთაბეჭდილება, რომ აი ბავშვთან საურთიერთობო თემას საზოგადოება მაინც ქალის სფეროდ მიიჩნევს და არა კაცის, და აქედან მომდინარეობს მაგალითად ის დამოკიდებულება, რომ აი რა უნდა კაცს მაგალითად ბაღში ან რა უნდა კაცს სკოლაში, ანუ ხო კაცი პედიატრი შეიძლება იყოს და მიღებული და გასაგებიც იყოს და ასე შემდეგ, ხო მასაც ბავშვთან აკურთიერთობა, მაგრამ აი საღმზრდელო ნაწილი რაღაცნაირად არ მოიაზრება კაცის საქმედ რა, ეს არის ქალის საქმე.
კი, მიხვდი. მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. თუ ავიღებ ძველ საბერძნეთს, მამაკაცები იყვნენ ძირითადად, ხო, აღმზრდელები. შეიძლება რაღაც ეპოქებში სხვადასხვა კულტურებში მხოლოდ ქალები ყოფილიყვნენ, მაგრამ მე მგონი ადამიანი განვითარებისთვის არის შექმნილი და უნდა მივხვდეთ და მივიდეთ იმ აზრამდე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თუ კაცია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ის, ვინც უკეთაკეთებს საქმეს იმ მომენტში, კონკრეტული პიროვნება. ამიტომ მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით არ წამიკითხავს რაიმე კვლევა და შეიძლება არ ვიცი ჩატარებული არის თუ არა ეს ნაკვლევი ჩვენთან ან სხვაგან. უფრო მეტად ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ეხა ჩვენთან დგას, რამ გამოიწვია ეს ამ სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რომ ქალი უკეთესა, აი ქალი უნდა იყოს ბავშვებთან, ქალმა ასწავლოს და კაცი იყოს არქიტექტორი ან რაღაცა, აი მცხოლს დაყავდეს იმას გამგებელი რაიონის და რაღაც ესე. რატო უნდა იყოს?
აიცი რა, შეიძლება ძალიან უტრირებული და უხეში რამე ვთქვა, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ხომ თითქოს აი ბავშვებს არანდობენ ხოლმე კაცებს. და აი ბევრ რაღაცაში შემიჩნევს, აი მეუღლეებთან ურთიერთობაშიც კი, აუ ეგ რა როგორ აჭმევს, რა ვიცი, ეგ როგორ გამოიყვანს. ეგ აი რას გამოუცვლის ეგ? რაღაცნაირად აი ესეთი უნდობლობის მომენტი არის, აი თითქოს ბავშვთან როგორც ძალიან სათუთ და ნამდვილად ასეც, მაგრამ კაცი თითქოს რაღაცნაირი ტლანკი ტიპია, რომელიც ბავშვის საჭიროებს ვერც მიხვდება, ვერც გაიგებს და მოკლედ სათანადოდ ვერ ისრუნებს მასზე.
არ მინდა რაღაც უსაფუძვლოდ ვისაუბრო რამე თემაზე, მაგრამ ჩემი აზრი რო ჩამოვაყალიბო, ვთვლი რომ ეს გამოიწვია რაღაც მომენტში საბჭოთა პერიოდის სოციალურმა წყობამ, როდესაც ქალი, მოდი ვთქვათ, ცოტა ცუდად შეიძლება გამომივიდეს ნათქვამი, უფუნქციოდ იყო, მას არ ჰქონდა რაღაც საქმე, ძირთადად მამაკაცები იყვნენ ყველგან დასაქმებული და ქალის საქმე იყო ოჯახში შვილების აღზრდა.
ამან უკვე გამოიწვია
ის, რომ აი ქალი ბავშვს უკეთ ზრდის, ქალის სკოლაშიც უკეთესი იქნება, უკეთ ასწავლის. ნუ პედაგოგიურზე რამდენი აბარებ თამაში, ვიცი თუ გავიხსენებთ, პედაგოგიური ინსტიტუტი არსებობდა, ხო?
ქალების ინსტიტუტი იყო.
ხო, ქალების ფილოლოგიურზე რო ოსურ გოგონები სწავლობდნენ ძირითადად, და ბიჭი თუ იყო, ის აუცილებლად მეცნიერი გამოვიდოდა და არა ქართულის მასწავლებელი სკოლაში. თან საბჭოთა პერიოდი არ გაგრძელებულა ცოტა ხანს ჩვენთვის და რაც ყველაზე საინტერესო არის ამ 70 წელმა, რომელიც ისტორიის შეიძლება დიდი რაღაც სასწაული არაფერია, ჩვენ 700 წლის კვალი დაგვატყვით თითქოს. მე მგონია რომ ესე მალე ჩვენ რაღაცებიდან ვერ გამოვალთ კიდე. ამან გამოიწვია ყველაფერი და შემდეგ აი საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა არამხოლოდ ქვეყნები, ეს 15 რესპუბლიკა, საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა თვითონ ამ ქვეყნებში კიდე სუბკულტურები გამოყო და ამ სუბკულტურებმა შეინარჩუნეს ის აზროვნება ბევრად უფრო მწვავედ. საბჭოთა კავშირში, აი დიდ სივრცეში ეს აკუმულირებული არ იყო, ესეც საკით გააზრებები სხვადასხვა პრობლემების, და როცა უკვე დაიშალა ძალიან მტკივნეულად ჩარჩა მიდგომები უკვე ამ პატარა ჯგუფებში და უკვე თუ თქვაც 70-იან 80-იან წლებში კაცი მასწავლებელი რა პრობლემა, 93-94 წელს კაცი მასწავლებელს არ ამგონია სადღაც სოფელში თუ იპოვიდი მართლა, რომელიც დილით წავიდოდა სკოლაში, შემდეგ თავის საქმეს აკეთებდა. თორე კალაქში რაღაც პირიქი დასაცინიც იყო რაღაც წლები, ხო? ანუ ამან ჩაიკეტა, აი ეს გადმოვიდა გაუაზრებლად რაღაც მაშინდელი უბრალო სოციალური წყობით გამოწვეული რაღაც ეს თავისებურება, აქ უკვე გადმოვიდა როგორც კულტურული იდენტურობა, რომ აი ჩვენ ეს ხალხი ვართ, რომ კაც სკოლაში რა უნდა, კაცო და კაცი რაღაც საქმე გააკეთოს, კაცმა კაცო სკოლაში რა უნდა და
ნუ ან დირექტორი შეიძლება იყოს სკოლის,
ხო? დირექტორი, იმიტომ მართავს, ხო,
ადმინისტრაციული,
თორე ბავშვებთან ურთიერთობა და ის არ და აი თვლი, რომ რაც უფრო მეტად ეს სუბკულტურები ცოტა გაიშლებიან და ერთმანეთთან დიალოგს ისწავლიან, ურთიერთობას ისწავლიან, თანდათან ისევ გადავა ეს, რომ ცუდი სახეები, ასე ვთქვათ, ანუ ცუდი აღნიშნულები, ერთმანეთის დამახასიათებლები, რაც აქვს და გონიათ, რომ აი ამით გამოირჩევიან ცუდი იარლიყები და რაც უფრო დიალოგი იქნება ჩვენ შორის, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა სოციალურ, ეთნიკურ, პოლიტიკურ, ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, სექსუალურ კუთხით უმცირესობებს შორის თუ სხვადასხვა, უფრო მეტად დაირღვევა ესეც, რომ აი კაცისა და სკოლის ურთიერთობისის და ქალისა და სკოლის თუნდაც, რაც ესეც ძალიან პრობლემაა ჩვენთან. არა მარტო კაცის ნაკლებობა, მაგრამ ქალების მოჭარბება, რაც ასევე პრობლემა არის. და
ხო, დისბალანსი არ არის კარგი არც ერთი მიმართულებით.
და მე ვფიქრობ, რომ ესენი დაალაგდება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას სახელმწიფო სწორი პოლიტიკას ჭირდება და სწორად დაგეგმა და შემდეგ უკვე განმახორციელებლებიც უნდა მოინახოს და ამას ვამბობ, რომ განმახორციელებლები თანდათან ვარსებობთ ამ ქვეყანაში, ვისაც გვინდა ყოველ შემთხვევაში მოტივაცია გვაქვს ამის და სურვილი რაღაც გავაკეთოთ. უბრალოდ სახელმწიფომაც რაღაც უნდა გააკეთოს.
აი რა დაგანახათ ამ წლების გამოცდილებამ, ამ პედაგოგიურმა გამოცდილებამ? იცვლება ნელ-ნელა მაინც დამოკიდებ, ეს კითხვა ერეკლესაც და ოსი ჩვენი გადაცემის პირველ სტომას, კაცი მასწავლებლის მიმართ მშობლის იქნება ეს დაუშვათ, ხშირად არის ხოლმე, ხო? აი მშობლები დიდ როლს თამაშობენ, ბევრ ამას წყვეტენ, ხშირად არც ბავშვებს ეკითხებიან და თავსაც ახვევენ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ხო, აი პირადად თქვენს მიმართ, არ ვიცი თორნიკე, როგორ გიყურებენ ისინი, რა დაინახეს, მიხვდნენ რომ ეს საჭიროება შეიძლება არსებულიყო მათი შვილების ცხოვრებაში და აი ურთიერთობებმა, რომელსაც თქვენ ამყარებთ ბავშვებთან, არ ვიცი რა ენაზეც ურთიერთობთ ამ ბავშვებთან, მიხვდნენ ამითი რომ მაგალითად, ხო, აი ეს ბევრი ქალი მასწავლებელი და თუნდაც 2 და 3 კაცი მასწავლებელი რაღაცა მრავალფეროვნებაა?
გასაგებია. ნიუტონის სკოლაში მაგის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ანუ გავუკვირდეთ თქვა კაცი მასწავლებელი და ის, იმიტომ რომ ძალიან ჭარბად ვართ და ამ ხრივ საერთოდ არანაირ პრობლემა არ არის, მაგრამ აი ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში როცა ვიყავი ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, ნუ ჯერ იქ სხვა პრობლემებიც იყო, თქო სახელმწიფო უსაფრთხოების დონეზე რაღაც ძალიან მრავალი, რომელიც შორს აგვიყვანს, მაგრამ მამაკაც მასწავლებელზე ძალიან უკვირდათ ბევრი რაღაც ჩვენგან. არა ის რომ კაცი მასწავლებელი ჩავიდა და ამას შემდეგ განვარცხო ბრისი თქმა მინდა, აი უკვირდათ ის რომ თქვათ რაღაც რაღაცნაირად მოიქცეოდი სკოლაში, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კულტურული შოკის მომენტი იყო. და შემდეგ 2 3 4 თვის შემდეგ თქვა, თუ ჩემს მეგობარს სკოლაში, რომელიც ჩემთან ერთად ასწავლიდა, ქონდა გრძელი თმა, აი ბავშვებსაც ბიჭებს მომუნდათ, რომ გრძელი თმა ქონოდათ თავის მასწავლებლის გავსად, რომელიც ასევე ბიჭი იყო და ეს მისთვის მათთვის სამაგალითო და მისაბაძი გახდა. თავიდან დაუშალეს პრობლემა, უკვე წლის ბოლოს როცა ჩვენ უნდა წამოვსულიყავით, რამდენიმე თანხმობა უთხრეს, რომ აი შეეძლო რომ თმა გაეზარდა როგორც თავიანთ მასწავლებელს. ანუ თანდათანობით ეს ყველაფერი იცვლება. თავიდან იყო აგრესია, რომ საერთოდ რა ვინ ხარ, რატო ჩამოდიხარ, რატო ასწავლი. ბოლოს უკვე ჩვენ იქნება როგორც მეგობრები ისე წამოვედით და ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, რომ თავი არის დიალოგი ადამიანებს შორის, საზოგადოებებს შორის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, თორე ეს ყოველთვის დარჩება, ანუ ყოველთვის იქნება რაღაც ნაწილი, რომელიც იტყვის ან კაც რა უნდა სკოლაში, ან ქალს რა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ ძირითადად სახელმწიფოს გზა. საით მიდის, თორე კარგიც არის, მე მგონი უნდა დარჩეს კიდეც ეგეთი ხალხი, იმიტომ რომ არ განვითარდეთ რაღაც ჩრდილოეთ კორეასავით, სადაც რაღაც ერთ აზრზე რომ აი კარგია კაცის სკოლაში მთელი 5-3 მილიონი ქართველი რო ვიზახით. იყოს რაღაც თქვა 20000 სიტყვაზე 50000 ვინც ზახს ცუდია და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ვისაუბროთ და ამ საუბარში უკვე სწორი აქცენტები აიღოს, როგორც სახელმწიფომ, ასევე სკოლამ, მასწავლებელმა, პიროვნებამ და ჩვენ ვინც თulit რო სწორ პოზიციაზე ვდგავართ, ვეცადოთ რომ უფრო მეტად დავანახოთ იმ ადამიანებს, რომ ცდებიან უბრალოდ არა ის, რომ ისინი მართალი არ არიან ან ჩვენზე ნაკლებად უყვართ ქვეყნის მომავალი და ბავშვები. ისინი უბრალოდ ცდებიან იმაში, რომ რა უნდა მამაკაც სკოლაში ან თქვათ რაღაც ნებისმიერ სხვა იმაში. ჩვენ თუ ეს შევძელით, უკვე საქმე გაკეთებულია და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით, მე ვფიქრობ, რომ არაფრით არ ჯობი ვართ იმ ადამიანებს, ვინც ესე ცუდად, ესე მცდარად ფიქრობს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი მთავარი ღირებულება რისთვისაც ვიბრძვით, მათ ვერ დავანახეთ უბრალოდ და აი ისინი დარჩნენ ისევ იმ აბსოლუტურად ხისტ თავიანთი აზრით მყარ, მაგრამ ძალიან ცუდ პოზიციაზე. მე ვფიქრობ, აი ეს უნდა შევძლოთ ჩვენ და როცა ადამიანს ამას დავანახებთ, არ არის ისეთ საკითხი, რომ აი დაიწყოს, არა, კაც არ უნდა სკოლაში, თუ დავანახეთ, შეიძლება თვითონაც წამოვიდეს.
კი ბატონო, და შესაბამისად ჩვენო სტორ პოზიციაზე ვდგავართო, აქედან გამომდინარე ალბათ აღარ არის უპრიანი კითხვა, რომ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, როგორ შეაფასებთ თქვენს გადაწყვეტილებას ახლა ამ გადასახედიდან? გასაგებია, რომ არც ნანობთ და პირიქით.
არა, რა თქმა უნდა.
ეს არის ის რისიკეთებად გინდოდათ. და წლები ამყარებს ამ მოსაზრებას, ხო? ჩემთვის
არის ძალიან საინტერესო მასწავლებლობა და ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ სფეროში მუშაობ სხვადასხვა კუთხითაც, სხვადასხვა სიპებში და ასე შემდეგ. და ყოველთვის ამბობ, რომ არ ვიცი როდის წავალ სკოლიდან, მაგრამ ის დარწმუნებით ვიცი, რომ ოდესმე ისევ დავბრუნდები, ისევ რამდენიმე წლით და ვიმუშავებ. და ეს არ იქნება ჩემთვის ის, რომ რა კარიერულ, ასე ვთქვათ, კიბეზე რა პოზიციასაც არ უნდა მივაღწიო, რომ აი მე სადღაც უკან ჩამოვქვეითდი. პირიქით, ყოველთვის ვიტყვი, რომ მე დავბრუნდი სადღაც ჩემ სახლში, სადაც ისევ ბავშვები მელოდებიან და რა უნდა იყოს ამაზე კარგი, რომ ჯერ ვიღაცას რაღაც შენ ცოდნას, ემოციებს გადაცემ და მათგანაც ასევე რაღაც ძალიან დიდ სიო.
ხო, რას რამე, ხო, კი, აბსოლუტურად ესე არის, ეს არის პროცესი, რაცაც გასცემ მართლა, რომ ორმაგად გიბრუნდება. როგორები არიან ბავშვები, აი ახლა თანამედროვე ბავშვი სკოლაში? გულღია, გულწრფელი, უფრო თამამია და უშუალოდ მშობლებისგან განსხვავდებიან, რა, რამე ესეთი ნიშნები არის, რითიც შეგვიძლიათ მაგალითად?
თანამედროვე ბავშვი არის აი ღონისძიებებზე რო დავდივარ, სხვა თქვა თეატრალურ, ლიტერატურულ, ყოველთვის ვამბობ, რომ უფროსი ადამიანები შეიძლება ადვილად მოატყუო დასვა და რაღაცაზე ესაუბრო, თქვა რაღაც ლექცია კონდეს ან მონოსპექტაკლი, ან სპექტაკლი. და ეს შენი ქმედება იყოს აბსოლუტურად უაზრო, მაგრამ კარგად მოატყო, ასე ვთქვათ, გააცურო და მათი 1 საათი,
მათ დააკარგვინო.
მათ დააკარგვინო 1 საათი, მაგრამ ბავშვებს ვერ მოატყუებ 5 წუთითაც, აი 3 წუთითაც ვერ დასვა და ვერ მოატო. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გასცემენ აბსოლუტურად თავიანთ ემოციას და შეიძლება არიცოდნენ, არ კონდეთ გაგებული ჰიქსის ბიზონი ან არიცოდნენ 7-ჯერ 4, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან შენ რას ატყუებ და რას არა.
ანუ
თავარია მათთან იყო გულწრფელი.
კეტილი, უღრმესი მადლობა. თორნიკე ჯელიძე, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იყო, გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა.